Вы на хвалях Радыа Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык у Менску 20 гадзіна. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты выйдуць з перамоў па ядзернай праблеме з Іранам, калі прымальная дамова з Тэгеранам не будзе дасягнутая. У тэлевізійным інтэрв'ю Абама заявіў, што любое пагадненне павінна дазваляць заходнім дзяржавам мець магчымасць правяраць, ці збіраецца Тэгеран атрымаць атамную зброю. Паплечнік Барыса Немцова Ілля Яшын назваў трызненнем і вынікам палітычнай замовы Крэмля версію пра тое, што апазіцыйнага палітыка забілі радыкальныя мусульмане за негатыўныя выказванні пра іслам. Яшын сказаў, што Немцов быў абсалютна памяркоўным у рэлігійным пляне чалавекам. Каментуючы напады на рэдакцыю часопіса «Шарль Эбдо» ў Парыжы, Немцов крытыкаваў тэрарыстаў, але не іслам, азначае паплечнік забітага апазіцыйнага палітыка. На думку Яшына, рэальныя замоўшчыкі злачынства хутчэй за ўсё знойдзеныя не будуць. Учора агенцтва «Росбалта» спасылкі на крыніцу праваахоўных органах Расійскай Федэрацыі паведаміла, што абвінавачаны ў забойстве Барыса Немцова Заур Дадаеў сцвярджае, што здзейсніў злачынства па рэлігійных меркаваннях за негатыўных выказванняў Немцова ў адрас мусульманаў. Учора басманны суд Москвы арыштаваў 5 падазраваных у забойстве Барыса Немцова. Дадаеў, які заявіў суддзі, прызнаўся ў злачынстве, астатнія арыштаваныя віны не прызнаюць. Украінскія вайскоўцы паведамляюць пра 16 выпадкаў парушэння рэжыму перамір'я сепаратыстамі ў Донбасе за мінулыя суткі. Паводле прэсавага цэнтра спецаперацыі ўрадавых сілаў, найбольш інтэнсіўным абстрэлам з мінамётаў і гранатамётаў падвергліся паселішчы Пескі, гарады Красногоравка, Авдзеевка, Опытнае, Вадзяное. Улады самаабвешчанай ДНР заявляюць, што кантраляваная імі тэрыторыя за апошнія двое сутак не менш як 25 разоў абстрэльвалася ўкраінскімі вайскоўцамі. У самаабвешчанай Луганскай народнай рэспубліцы агенцтву РИА Новасці заявілі, што ніводнага выпадку парушэння перамір'я за ноч зафіксавана не было. У Стамбуле арыштаваныя трое таджыкаў па падозранні ў датычнасці да забойства таджыцкага апазіцыянера Умара Алі Куватава, які быў застрэлены на мінулым тыдні. Пра гэта паведамляюць СМІ Турэччыны са спасылкай на праваахоўныя органы. Удава Куватава паведаміла нашай радыёстанцыі, што мусульманская жалобная цырымонія будзе праводзіцца ў мячэці ў раёне Фаціх. Куватав, які быў уплывовым бізнэсоўцам і меў цесныя сувязі з прэзідэнтам Эмамалі Рахмонам, але затым стаў яго праціўнікам, быў абвешчаны ў вышук Душанбе па абвінавачванні ў махлярстве. На яго думку, гэтыя абвінавачванні былі палітычна матываваныя. Кувата быў забіты 5 сакавіка стрэлам у галаву на вуліцы невядомым зламыснікам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што даведаўся з прэсы пра выкарыстанне былым дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Амерыкі Хілары Клінтон асабістай электроннай пошты для афіцыйнай перапіскі яе як дзяржаўнага сакратара. У інтэрв'ю тэлекампаніі CBS Барак Абама ўдакладніў, што палітыка ягонай адміністрацыі складаецца за захвочванне празрыстасці, і менавіта таму ягоныя лісты і ўсе запісы, якія носяць з сабой, даступныя і архівуюцца. Таксама Барак Абама сказаў, што рады згодзе Хілары Клінтон раскрыць усю сваю службовую перапіску. На хвалях Радыа Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.